havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 22 avgust payshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldida Xon Damir, kun yangiliklari qisqa satrlarda. Mirishkor tumani hokimi Dilmurod Abdiyev hibsga olindi. Qashqadaryo viloyat prokurori homiylikka majburlashda ayblanmoqda. Odessada ikki telejurnalist hujumga uchradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. 18 avgust kuni Qashqadaryo viloyatining Mirishkor tumani hokimi Dilmurod Abdiyev Qashqadaryo viloyat prokuraturasi tomonidan hibsga olindi. 42 yoshli sobiq hokimga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 205-moddasi mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-moddasi pora olish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jinoyat ishi tafsilotlariga ko'ra, sobiq hokim go'yo Mirishkor paxta tozalash zavodi ma'muriyatidan Akmal ismli shaxs vositasida turli oylarda bir necha ming AQSh dollari miqdorida pora olib kelgan. Dilmurod Abdiyev hozirda MXning Qashqadaryo viloyat boshqarmasi tergov izolyatorida saqlanmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri Zafar Ro'ziyevning jiyani bo'lgan bu shaxsga nisbatan bosimlar shu yilning may oyidan beri davom etib kelayotgandi. Xususan Dilmurod Abdiyev 17 may kuni viloyat miqyosida o'tkazilgan majlis paytida Qashqadaryo viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev bilan mushtlashgan. O'zi ham kaltak yegan kichik hokim katta hokimning yuziga musht tushirish ko'zayinagini sindirgan. O'shanda tanaga o'rtacha og'irlikdagi tan jarohati olish va yuz gematomasi tashxisi bilan Respublika shoshilinch test tibbiy yordam markazining Qashqadaryo viloyat filialiga murojaat qilgan sobiq hokim amaldagi viloyat hokimi Turobjon Jo'rayev ustidan prokuratura organiga murojaat qildi. Ammo bu harakatlar hukumat a'zolari aralashuvi bilan bostirilib, ikki hokim o'zaro yarashtirildi, deydi Mirishkor tuman hokimligining ismi sir qolishini istagan mulozima. Sobiq hokim Abdiyevning ayni paytdagi ahvoli, jinoyat ishi tergovining rivoji borasida ma'lumotlar yo'q. Ammo Qashqadaryo viloyat hokimligining rasmiy saytida Dilmurod Abdiyev hamon tuman hokimlari ro'yxatida turibdi. Mirishkor tuman hokimligi Abdiyevning ishdan olinganini tasdiqladi, ammo uning javobgarligi bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritmadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devonining nazorat taftish boshqarmasi tomonidan Shortan gaz kimyo majmuasida olib borilayotgan rejali tekshirishlar chog'ida Qashqadaryo viloyat prokurori Shortan futbol klubi faxriylari sardori Xudoyqul Turdiboyev lavozimidan chetlatilib, tergov ishlariga jalb qilindi. Qashqadaryo viloyat prokuraturasining matbuot xizmati sobiq prokurorning 15 avgust kuni hibsga olingani fakti yuzasidan izoh bermadi. Ayni paytda uning lavozimdan chetlatilganini tasdiqladi. Shuningdek, jinoyat ishi doirasida Shortan klubi boshlig'i Ilhom Norchayev ham hibsga olinib, Buxorodagi Otbozor qamoqxonasiga joylashtirilgan. Tekshirishlar natijasiga ko'ra, adliya katta maslahatchisi bo'lgan Turdiboyev go'yo klub boshlig'i Ilhom Norchayev vositasida Shortan gaz kimyo majmuasi ma'muriyatini, Shortan futbol klubi faxriylarini sport kiyimlari va anjomlari bilan ta'minlash, shuningdek, mo'jaz stadion qurib berishga majburlash orqali mansab vakolatini suiiste'mol qilgan. Odessada 3-chi raqamli telekanal jurnalistlari Aleksey Shinko va Dmitriy Shinkoga hujum qilindi. Interfax'ning Ukraina Ichki ishlar vazirligidan olingan ma'lumotlarga tayangan holda xabar qilishicha, ikki nafar noma'lum shaxs telekanal xodimlari o'tirgan avtomobil yo'lini kesib chiqib, uni to'xtatganlar hamda mashina oynasini sindirib, ularni kaltaklay ketganlar. Hujumchilar o'z harakatlarini suratga olgan jurnalistning qo'lidan kamerani tortib olib, ko'zdan g'oyib bo'lganlar. Keyinroq militsiya hujumda gumonlangan 2 kishini qo'lga olgan. Telekanal rahbariyati bayonotida jurnalist Aleksey Ishchenkoga so'nggi paytlarda bir necha bor tahdid qilingani aytiladi. Bu tahdidlar uning Odessada chekiladigan bank moddasi savdosi bo'yicha jurnalistik tekshiruv o'tkazayotgani bilan bog'liq bo'lgan. Ozodlikda tonggi yangiliklar.
so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz, internetdagi sahifamizda xabarlar bilan to'liqroq tanisha olasiz. www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda 14 ming dollarga yo'q Nexia mashinasi Kiyevda 7 mingga ham sotilmayapti. UzGaz Oilning 40 dan ziyod xodimi nohaq ishdan haydalganliklar haqida shikoyat qilmoqda. Toshkentda yangi masjid quriladi. Internetdagi Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ini yopish kerak demoqda. Erkin mikrofonga gapirgan Ozodlik tinglovchilari. Dastur so'ngida esa bahs maydoni eshittirishi. Demak, Ukrainadagi avtosalonlar GM O'zbekiston qo'shma korxonasi ishlab chiqargan Daewoo Nexia avtomobillari savdosini tezlashtirish maqsadida ular narxini tushirishga qaror qildi. Bir yildan ko'proq turib qolgan bu mashinalar hozirda ukrainaliklarga 7000 AQSh dollari atrofida taklif qilinmoqda. O'z mamlakatida yig'ilayotgan ayni mashinani sotib olish uchun o'zbekistonliklar esa kamida 12000 AQSh dollari to'lab 2014-yil oxiriga qadar kutishlari kerak bo'ladi.
Kiyev markazidagi UzDaewoo avtosaloni boshqaruvchisi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda 2012-yilda ishlab chiqarilgan Nexia avtomobillari bozori sustligi va O'zbekistondan yangi mashinalar kelishiga zamin hozirlash ehtiyoji bois bu mashinalar narxi tushirilganini bildirdi.
Мы распродаём остатки 12 года выпуска. Начальная стоимость 66200. Ну, даже в принципе есть ещё машины за 62000, они не укомплектованы.
2012-yildan qolgan mashinalarni arzonlatdik. Boshlang'ich narx 66200 ukrain grivnasi. 62000liklari ham bor, faqat ularda ehtiyot g'ildiragi va magnitofon yo'q. Dollarda bu 7600-7700 ga to'g'ri keladi, dedi Kiyevdagi avtosalon boshqaruvchisi. Bu suhbatdoshga ko'ra, Ukrainada Nexia mashinasi o'z kategoriyasidagi avtomobillar orasida narxining arzonligi bilan xaridor diqqatiga tushgan va bu mashinalar savdosining keyingi oylarda sustlashgani ular narxini 10% ga arzonlatishga sabab bo'lgan. Ammo
Сейчас трудно что-то говорить. Во-первых, у нас лето, отпускной период. Сейчас люди заняты отдыхом в основном.
Hozir Ukrainada ham yoz. Odamlar asosan dam olish bilan mashg'ul va ayni kunlarda umumiyatla avtomobil bozorida savdo uncha yo'q. Shuning uchun arzonlatganimizdan keyin Nexia savdosi jonlandi deya olmayman. Mashina savdosi sentyabr o'rtalariga borib qiziy boshlaydi, deydi Kiyevdagi UzDaewoo avtosaloni boshqaruvchisi. Kiyevdagi yana bir avtosalon menejeri ham Nexia savdosini rag'batlantirish maqsadida narxlar avgust oyida arzonlatilgani, ammo narx arzonlagani bu mashinalar savdosini kuchaytirmaganini e'tirof qildi. O'zbekistondan olib kelingan Daewoo Nexia avtomobillari Ukraina avtosalonlarida to'planib qolib, ularga 7600 dollarga ham xaridor topilmayotgan ayni kunlarda Toshkent avtosalonlarida Nexia otliqqa ham yo'q. Ozodlik muxbiri bog'langan Toshkentdagi yirik avtosalon xodimlari hozirda hatto Nexia olish uchun shartnoma tuzish jarayoni ham yopilgani, bunday shartnoma tuzganlar esa 2014-yilga qadar mashina tayyor bo'lishini kutishlarini bildirdilar.
Kobalt bor, Lacetti bor, Malibu bor, Captiva bor. Yo, Nexia qolmadi. Dogur ber bo'ldi, tom bo'ldi, 10 kun dogur berdi, 10 kun 12 kun. Dollarlik ham bo'ldi, so'mlik ham bo'ldi, hammasidan bor. 12 kun dogur berdi, shunda 10 kun kelib ochirtga yozilganlar hammasi yozdirib pul to'lab ketdi.
Dedi Toshkent avtosalonlaridan biri sotuvchisi. Bugun O'zbekistonda yig'ilayotgan Nexia mashinasini olaman degan o'zbekistonlik nima qilishi kerak degan savolga bu xodim erkin savdoda ekani pisanda etilayotgan bu mashina kalitini olish uchun qilinishi lozim amallarni tushuntirdi.
Olaman desangiz, kelsangiz har xil rangi bor. Rangi to'g'ri kelsa, qaysi pozitsiyadan olasiz, 85% kassaga to'laysiz, keyin 2014-yil oxirigacha kutasiz. Qaysi oy bersa, o'sha telefon qilib olib ketasiz. 85% to'lay so'mda.
Degan avtosalon xodimi Nexia'ning ayni kunlardagi narxlarini aytishni istamadi. Ozodlik suhbatlashgan boshqa bir avtosalon xodimiga ko'ra, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan va bugun Ukrainada 7600 AQSh dollariga ham xaridor topilmayotgan Nexia avtomobillari narxi 12-14 ming AQSh dollarini tashkil etadi.
Shartnoma yo'q. Kobalt, Malibu, Captiva, Pasatlar bor. Shartnoma deb bo'lib, 1 million 35 ming dollarlik esa 12 dollar.
Yada bu avtosalon xodimi. O'zbekistonning o'zida ishlab chiqarilayotgan Nexia'ning hali yig'ilmagan nusxasi uchun uning 85% narxini oldindan to'lashga rozi xaridorga ham shartnoma berilmayotgani, bu Nexia narxining o'zbekistonliklar uchun, masalan, Ukraina salonlarida turib qolgan mashinalar narxidan 2 barobar qimmat qilib belgilangani, Kiyev avtosalonlari xodimlarini hayratga solmay qo'ymadi.
Да, он даже очень удивляет. Ну, у нас есть, понимаете, а в Ташкенте я не знаю, почему нету.
Bunday holat meni juda hayron qoldirdi. Bizda bu mashina turibdi. Nima uchun Toshkentda yo'q? Bunisini tushunmayman. O'zbekiston ichkarisida ishlab chiqarilayotgan mashinaning o'zbekistonliklarga 1 yildan ko'proq vaqt kutib, 2 barobar qimmatga sotilayotgani ortida qanday mantiq bor? Men buni na tushunishga va na sizga tushuntirishga ochig'i ojizman, dedi Kiyevdagi Uzdeo avtosaloni boshqaruvchisi.
O'zbekistonliklar orasida ancha xaridorgir sanalganiga qaramay 2013-yil 1-yarmida GM O'zbekiston Amerika O'zbekiston qo'shma korxonasi Nexia rusumidagi avtomobil ishlab chiqarishni 28% kamaytirib, uni yiliga 30431 donaga tushirdi. Rasmiy izohga ko'ra, bu o'tgan yil sentyabr oyida Cobalt rusumidagi yangi avtomobil yig'ila boshlagani bilan bog'liq. Davlat statistika qo'mitasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda, joriy yil 1-yarmida O'zbekistonda 122615 dona avtomashina ishlab chiqarilgani va bu raqamning o'tgan yilgi ko'rsatkichdan qariyb 11% ko'pligini bildirdi. Yil oyi boshida GM O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan 8 turdagi mashina narxlari 7%dan 28%gacha qimmatladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. O'zgaz Oil shirkatida maxsus tibbiy ko'riklar o'tkazilib, o'nlab ayoqchilardagi xodimlar ishdan bo'shatilgan, ularning o'rniga pora evaziga boshqa ishchilar yollanayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ozodlik tahririyatiga. Bu haqda, demak, ishdan bo'shaganlardan ham bir nechta maktub kelib tushdi. Suhbat asnosida O'zgaz Oil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlagan va salomatligi yomon deya ishdan bo'shatilgan bu yigit shirkat kadrlar bo'limi yuritayotgan ish o'rni sotish tijoratining qurboni ekanligini da'vo qiladi.
O'z manzillari va telefon nomerlarini aniq yozgan maktub mualliflari O'zgaz Oil shirkatidagi ishchilarga munosabat quldorlik tuzumidan ham battar ekanini ta'kidlashdi. Ana shunday maktub mualliflaridan biri O'zgaz Oil'dan bo'shagandan keyin iqtisodiy ahvoli juda yomonlashgani va ijarama-ijara sarson bo'layotganidan nolidi. Bu O'zgaz Oil'dagi juda katta muammo. O'nlab odam ishdan olinyapti. Yangi bahona medasmi o'tir, hatto qon bosimi yuqori deb haydoryapti. O'rniga boshqa odamlardan soqqa olib ishga olyapti. Bu qanaqa biznes? O'zbekistonda qon bosimi deyarli hammada bor. Kuni kecha yana bittasi nohaq ishdan bo'shatildi. Tekshirilsa, u kishining ham qon bosimi normadan yuqori ekan deb shikoyat qildi suhbatdosh. Keyingi bir hafta ichida O'zgaz Oil ishchilaridan ozodlikka bu mazmundagi maktublardan bir nechtasi keldi. Bundan oldin ozodlik muxbiri O'zgaz Oil'dan ishdan bo'shatilgan 30 yoshli Toshkentlik yigit bilan suhbatni efirga uzatgan edi. Suhbat asnosida O'zgaz Oil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlagan va salomatligi yomon deya ishdan bo'shatilgan bu yigit shirkat kadrlar bo'limi yuritayotgan ish o'rni sotish tijoratining qurboni ekanligini da'vo qilgan edi. Meni sariq kasalsan, boshqalarga yuqadi deb ishdan bo'shatishdi. O'zgaz Oil'dagi kadrlar bo'limining kattasi Farruh Isroilov degan odam medasmotor tashkil qilib meni va yana o'nlab odamlarni kasalga chiqardi. Keyin majburlab o'z ixtiyorim bilan bo'shayman deb yoz bo'lmasa, statya qo'yib bo'shatamiz deb ariza olishdi. Hozir ishsiz o'tiribman deb ta'kidlagan edi. suhbatdosh. Bu iddaoni tekshirish uchun O'zgazoilning kadrlar bo'limi huquqshunosi bilan gaplashgan Ozodlik muxbiri O'zgazoilning 47 xodimi hayit arafasida ishdan bo'shatilganini tasdiqlagan edi. O'zgazoilning kadrlar bo'limi huquqshunosiga ko'ra ishdan bo'shatilganlar asosan servis xodimlaridir. Ular tibbiy ko'rikdan o'tolmagani uchun ishlaridan mosuvo bo'lganlar aytildi. Shirkat rahbariyatining ishchilarni asossiz bo'shatayotgani haqidagi navbatdagi iddaolarni tekshirish uchun Ozodlik radiosi O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs bilan bog'landi. Ozodlik radiosi bilan suhbatda ismini aytilmaslik sharti bilan gapirgan manba shu kunlarda yana 100 kishi ishdan bo'shatilganini ma'lum qildi. O'zgazoil haqidagi Ozodlik maqolasidan so'ng korxona rahbariyati oz muddatga bo'lsa ham qirg'ir ishlarini to'xtatishga qaror qildi, ammo rahbariyat kutilmaganda boshqa qirg'ir ishga qo'l urdi. Maqola e'lon qilingandan so'ng tezlikda yangi qaror qabul qilinib, O'zgazoil benzin quyish shoxobchalarida ishlaydigan xodimlarni yoppasiga tibbiy ko'rikdan o'tkazish haqida buyruq berildi. 2 kun ichida 100 nafarga yaqin xodim tibbiy ko'rikdan o'tmagani uchun ishdan bo'shatib yuborildi. Bo'shatilgan xodimlarning ahvoli juda tang. Ularning o'rniga 1 kun ichida 100 ga yaqin yangi ishchi olindi. Bu ishga olinganlarning hammasi bosh ofis mulozimlarining yaqinlari, dedi O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs Ozodlik bilan suhbatda. O'zgazoil shirkatini yaqindan bilgan Toshkentlik 35 yashar muhandisning ismi sir saqlanish sharti bilan Ozodlikka ma'lum qilishcha, keyingi paytlarda bu shirkatda pora evaziga ishchi olish tizim holiga kelgan. Avvalroq Toshkentdagi O'zgazoil benzin quyish shoxobchalaridan birida ishlovchi Azamat ismli yigit ham eskidan ishlab kelgan ishlar bo'shatilib, o'rniga pora evaziga yangi ishlar olinayotganini tasdiqlagan edi. Ozodlik radiosi bilan suhbatlashgan O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxs bu iddaolarga aniqlik kiritdi. Shaxsan o'zim yaqin tanishimni 4000 AQSh dollari evaziga ishga kirishiga ko'maklashdim, chunki boshqa iloji yo'q. Har bir yangi xodim O'zgazoildagi operator lavozimi uchun 3500 dan 4500 dollargacha pora beradi. Servis ishchisi bo'lish uchun 500 dan 1000 dollargacha pora berilmoqda. Buni aniq tasdiqlayman, dedi ishonch bilan suhbatdosh. Ozodlik muxbiri suhbatdoshning bu gaplarini hujjat bilan tasdiqlanmagan iddao olarak qabul qildi. Ozodlik tasarrufida O'zgazoilga pora berib ishga kirganini aytgan kamida 3 nafar ishchining iqrori mavjud. Ammo O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zgazoilda o'tkazgan taftish chog'ida poraxo'rlik bo'yicha birorta ham jinoyat ishini qo'zg'atmagan. O'zgazoil boshqaruviga yaqin shaxsning Ozodlik bilan suhbatda aniqlik kiritishicha, shirkat ishchilari O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ariza berganlardan keyin prokuratura O'zgazoilda taftish o'tkazgan. Suhbatdoshga ko'ra, taftish ishlar arizaga ishchilarning yonini olishmagan.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Ozodlik to'qinlardasiz. Toshkent shahrining Yunusobod tumanida yangi jami masjidi qurilishi loyihalashtirilmoqda. Avval mazkur masjid uchun yer ochish uchun, demak, aholi uylari buzilayotgani haqida xabar berilgan edi. Ma'lum bo'lsa, prezident qarori asosida masjid qurilishi kelgusi yilning yanvarida boshlanadi va noyabr oyida foydalanishga topshirilishi kutilmoqda. Biroq masjidlar ko'p bo'lishiga qaramasdan ta'qiblar bois masjidlarga qatnaydigan namozxonlar siyraklashib borayotgani aytiladi. Sadriddin Ashur tafsilotlar bilan.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansurning Ozodlik radiosiga aytishicha, ayni paytda yangi masjidning loyihasi ustida ish olib borilmoqda.
Bu masjid shu yil muborak Ramazon oyini arafasida prezidentimiz tomonlaridan bir qaror qabul qilindi, qaror chiqdi. Mana shu Toshkent shahrini Yunusobod tumani hududida Minor qabristoni bor. Yonida bir joy bor, Tashkilmash deydi bu tomonini. Keyin Anhor o'tadi, Chirchiq soyi o'tadi. Ana shu joyini tanlanibdi, prezidentning qarori chiqqan. Loyihasi o'sha tegishli o'sha arxitektura idoralariga topshirilgan. 1 yanvargacha loyiha tayyorlanib, tanlanib bo'ladi. Keyin kelasi yilni 14-chi yilni 1 noyabrgacha masjid qurib bitkazilsin degan ko'rsatmalar berilgan. Shunda hozir harakat boshlangan, biz diniy idoramiz bilan maslahatlashib turishdi. Qibla tomonlari qanday belgilanadi, qanday bo'lsa musulmonlarga qulay bo'ladi degan nimalarda biz ham ularga kerakli maslahatlar berib turibmiz,
deydi Shayx Abdulaziz Mansur. Din ulamosi Yunusobod tumanida yangi masjid qurilishini poytaxtning bu hududida istiqomat qiladigan toshkentliklar ehtiyoji bilan shartlangan, deydi.
Uncha katta bo'lmaydi, aytdi, o'rtacha hajmdagi masjid bo'ladi. O'sha atroflarda masjid yo'q haqiqatda. Zora bor, endi Bodomzor masjidi bor, eng yaqini, u ham 3-4 km narida. Endi shu yaxshi niyat bilan boshlandi. Xudo xolisa hamma eshitganlar xursand, Toshkent ahli xursand, yaxshi kutib olishyapti.
Deydi Shayx Abdulaziz Mansur. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosarining aytishicha, masjid qurilishi davlat hisobidan moliyalashtiriladi. Toshkentda yangi masjid qurilishi rejalashtirilayotganiga o'zbekistonlik oddiy musulmonlar turli munosabat bildirmoqda. Boisi keyingi yillarda O'zbekiston bo'ylab minglab masjid rasmiylar tarafidan yopib tashlandi. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Farg'ona viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibi hukumatning musulmonlarga bo'lgan munosabatini ham ijobiy deb bo'lmaydi dedi.
Bizda aksariyat mahalla masjidlari yopilib ketdi. Faqat katta jome masjidlari qolgan xolos. Viloyat va tuman markazlaridagi katta masjidlarning holati yaxshi, qolganlari xarob. Ta'mir talab bo'lib yotibdi. Namozxonlarning ham hayit namozlaridan tashqari masjidga kelishlari siyraklashgan,
deydi imom xatib. Imomga ko'ra, viloyatda namozxonlik qattiq ta'qib qilinmoqda va shu sabab ham masjidlarga odamlar kam keladigan bo'lib qolgan.
Mana har zamon Toshkentga boraman, masjidlarda namoz o'qiyman. Poytaxtda ancha erkin, masjidlar to'lib turadi. Bizda esa ahvol juda yomon. Masalan, Ramazonda bolalarni ham masjidga qo'ymaslik holatlari bo'ldi. Keyin Ramazon paytida soat 11:30 gacha taravih namozlarini tugatish talabi qo'yildi. Qur'on xatm qilinadigan Ramazon kechalarida vaqtdan kech qolgan ba'zi imomlar tegishli idoraga chaqirtirilib, ogohlantirish ham oldilar. Namozxonlar oq do'ppi kiyib yursa ham ancha diqqatchiliklar qilishgan. Odamlar masjiddan boshqa joyda jamoat bo'lib namoz o'qishga qo'rqib qolishgan,
deydi Farg'ona viloyatidagi masjidlardan birining imom xatibi. So'nggi yillarda sobiq ittifoq davlatlarida katta masjidlar qurish an'anaga aylanib boryapti. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida mamlakat prezidenti Imomali Rahmon tashabbusi bilan 100 ming odam sig'adigan masjid qurilishi tugaydib qoldi. Qozog'iston poytaxti Ostona shahrida 10 ming odam sig'adigan Hazrat Sulton masjidining qurilishi ham bu mamlakat prezidenti Nursulton Nazarboyev tashabbusi bilan amalga oshdi. Toshkentda qurilayotgan masjid ham O'zbekiston rahbari Islom Karimov ko'rsatmasiga bog'liq bo'lgani bois, qo'shni davlatlar rahbarlari kim o'zlarga masjid qurishmoqda degan fikrlar paydo bo'ldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur O'zbekiston qo'shni davlatlar bilan masjid qurish poygasiga qo'shildi degan fikrlarni rad qiladi.
U odamlar shunaqa qilib yuboradi. Mana Chechenistonda, Grozniyda ham qurildi. Shu prezidentlar hozir endi masjid qurib bir-birlariga musobaqa qilyapti degan gaplarni ham gapirib yuribdi odamlar, gapiraveradi. Endi bu gap o'zi alohida, lekin o'zlari bilan gaplashsangiz gap boshqa yoqda bo'lib qoladida. Endi bu yaxshi ish-ku, endi masjid qurilsa, masjid o'zi hozir yetarli qurib bo'lingan, ochilgan, ta'mirlanib juda mana bu yil Ramazonda ham mana 2000 dan ortiq masjidlarda nimalar o'qildi, taroviy xatm Qur'onlar bo'ldi. Hamma masjid ham qurilib tursa yaxshida. Bu gapni eshitganlar hamma xursand hozir,
deydi Shayx Abdulaziz Mansur.
Demak, Toshkentda yangi masjid quriladi. Avvalroq Toshkentning Minor mahallasida yangi masjidga yer ochish uchun aholi uylari buzilayotgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston poytaxti Bishkekda 2010 yil 7 aprel inqilobi ortidan sodir etilgan talonchiliklar yuzasidan ochilgan jinoyat ishlarining bir qismi sudga yetib bordi. 3 yil avval 7 aprel kuni sodir etilgan talonchilikchiliklarga Qirg'izistondagi hukmron Otamakon partiyasi vakillari rahbarlik qilgani aytib kelinadi. Bu masala Qirg'iziston siyosiy doiralarida nufuzli bo'lgan siyosatchilar tomonidan ko'rilgan. Buning oqibatida bir qator yuqori lavozimli amaldorlar iste'foga chiqishga majbur bo'lgan edi. Otamakon partiyasi esa o'z vakili talonchilikka rahbarlik qilgani to'g'risidagi ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Bishkekdan muxbirimiz Elmurod.
Qirg'izistonda 2010 yil 7 apreldagi talonchiliklar yuzasidan barcha huquq tartibot tuzilmalari vakillari ishtirokida maxsus tergov guruhi tashkil qilingan edi. Tergov guruhi rahbari Asilbek Chekirovning aytishicha, talonchiliklar yuzasidan ochilgan jinoyat ishlarining bir qismi sudga oshirildi.
Talab to'rochilik bo'lsa, razboyning napadeni deb qo'rqitib, qaraqchilik birinin mülkünü qaqtab al ketü.
Talonchilik, özgələrinin mülkünü qaroqçılıq yolu bilan tortib olish, özgələrinin mülkünü qasddan yoq qilish va noqonuniy qurol olib yurish kabi moddalar asosida 6 odamga nisbatan ochilgan jinoyat ishi sudga jo'natildi dedi Asilbek Chekirov. Talonchiliklarga atamakin partiyasidan deputatlikka saylangan 2 shaxs rahbarlik qilgani iddao qilinayotgan edi. Bu borada birinchi jinoyat ishi ochilgan, biroq deputatlar aybsiz deb topilgan. Keyinroq bir qator siyosatchilar va vazirlar atamakin partiyasi vakillarini talonchiliklarga rahbarlik qilgani haqida aniq faktlar borligini aytib chiqqan. Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Zaralbek Risaliyev atamakin partiyasi vakillari o'z jinoyatlarini yopish uchun unga bosim ko'rsatayotganini e'lon qilib, o'z lavozimidan iste'fo bergan edi. Qirg'iziston prezidenti bunday bayonotlar ortidan bir necha oy avval huquq-tartibot tuzilmalariga bu ishni tekshirib, tergovni 20 avgust kunigacha yakunlash haqida ko'rsatma bergandi. Asilbek Chekirov ayni paytda talonchilikka rahbarlik qilgan deputatlar masalasida bosh prokuraturaga so'rov yuborilganini bildirdi.
Ikki deputatni chaqirib so'raganmiz, biz yurgizgan tergov alqog'ida.
Parlamentning ikki deputatini tergovga chaqirganmiz. Tergov jarayonida ko'rsatmalarda turli chalkashliklar paydo bo'ldi. Shuning uchun deputatlarga nisbatan jinoyat ishini biz bosh prokuraturaga jo'natdik. Chunki bosh prokuratura avvalgi tergov jarayonida deputatlarning aybsiz ekanini bildirgan. Ishning yangi tafsilotlari ochilgach, bosh prokuratura deputatlarga nisbatan qanday choralar qo'llash kerakligini bizga aniqlab berish zarur dedi Asilbek Chekirov. Ammo Qirg'iziston parlamentidagi hukmron Otamekin partiyasi bu kabi ayblovlarni hokimiyat uchun kurashayotgan muxolifat kuchlarining qora piyari sifatida baholamoqda. Tahlilchi Emil Juraev fikricha, talonchiliklar to'g'risidagi jinoyat ishi o'ta siyosiylashtirib yuborildi. Shuning uchun ham bu ishda kim nohaq, kim haq ekanini aniqlash o'ta murakkab bo'layotir.
Bu yerda ochiq qilib turgani asosiyki to'lanib turgan baho bo'lmaydi.
Bu ishga eng avvalo siyosiy baho berilishi zarur. Masala qaysi tomonga hal bo'lishidan qat'iy nazar, baribir siyosat maydonidagi kuchli o'yinchilar manfaatiga zid keladi. Atamakin partiyasini talonchilikka rahbarlik qilganlikda ayblagan yuqori lavozimli shaxslar iste'fo berishga majbur bo'lganini unutmasligimiz kerak, dedi Emil Juraev. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. Guardian gazetasi AQSh va Britaniya maxsus xizmatlari bilan kurashini davom ettirmoqchi. Britaniyada chiqadigan Guardian gazetasi bosh muharriri Alan Rusbridger London hukumati AQSh xavfsizlik xizmati sobiq xodimi Edward Snowden taqdim etgan maxfiy hujjatlar nusxasini yo'q qilishga majburlanayotganini bayon qildi. Muharrirga ko'ra, gazeta Snowden bergan hujjatlarni chop qilishni davom ettirgan taqdirda hukumat uni sudga tortish bilan po'psa qilmoqda.
Alan Rusbridger Britaniya hukumatining Guardian tahririyati tomonidan chop etishga hozirlangan Snowden bergan maxfiy hujjatlarning bir qismini yo'q qilishga majbur etganlik deb aytmoqda. Agar Britaniya hukumati bunday bosimni davom ettirsa, Guardian gazetasi Snowden bergan maxfiy hujjatlarni Amerika va Braziliyada chop etish niyatida, dedi jumladan Rusbridger. Bunday bayonotga munosabat bildirgan Britaniya bosh vaziri ma'muriyati rasmiysi uni haqiqatdan yiroq deya baholadi va hukumat tahririyat ishiga aralashmaganini iddao qildi. Muxolifatdagi mehnat partiyasi bu voqea yuzasidan maxsus parlament tekshiruv o'tkazishi talabi bilan chiqdi. Britaniya hukumati va mamlakatdagi yetakchi nashr o'rtasida yuzaga chiqqan bu mojaroni sharhlagan Guardian tahlilchisi Luke Harding AQSh Milliy xavfsizlik agentligi sobiq xodimi Edward Snowden taqdim etgan maxfiy hujjatlarning gazetada chop etilgani Londondagilar asabini nihoyatda buzganini aytadi. Gazetamiz idorasiga kelgan yuqori darajali rasmiylar orqali Britaniya hukumati Snowden bergan materiallarning chop etilishidan keskin noroziligini bildirdi va bu hujjatlarning hukumatga topshirilishi yoxud yo'q qilinishini talab qildi. Bunday talab maxfiy hujjatlarning Snowden tomonidan o'g'irlangani va qonuniy egasidan ruxsat olmay turib bu materiallarni chop qilib bo'lmasligi bilan izohlandi. Biz bu iddaoga maxfiy hujjatlarning chop etilishi jamoatchilik manfaatiga xizmat qilishini aytish orqali javob berdik. Hukumat bizga haqiqatan bilan po'psa qilmoqda va ana shu bosim ostida bosh muharririmiz kompyuter fayllarimizda saqlangan AQSh maxsus xizmatlari maxfiy hujjatlari nusxasini yo'q qilishga majbur bo'ldi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Guardian gazetasi sharhlovchisi Luke Harding. Bunday bosimga qaramay, Guardian tahririyati Snowden taqdim etgan maxfiy hujjat nusxalari boshqa davlatlarda saqlanayotgani va gazeta bu materiallarni boshqa hududlarda chop qilish rejasida ekanini ta'kidlamoqda.
Of this stuff. Yes, Alan Rusbridger has said that we will.
Biz albatta bu hujjatlarni chop etishni davom ettiramiz. Qolaversa bizda Snowden portfelidagi yangi hujjatlarni olish kanali ham ochiq qolmoqda. Gazetamizda Amerika maxsus xizmatlarining faoliyatiga doir yangi hujjatlar paydo bo'ladi. Bu yangi materiallar esa nafaqat AQShning qariyb barcha aholisi, balki boshqa davlat fuqarolarining ham Amerika maxfiy xizmatlari tomonidan yoppasiga kuzatuv ostida ekaniga oid yangi hujjatlar chop etiladi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Guardian sharhlovchisi Luke Harding. Britaniya hukumati Hardingga ko'ra, 2000-yilda qabul qilingan Axel terror qonuniga muvofiq Guardian gazetasini sudga tortishi va uni katta miqdorda jarimaga tortib, yopishgacha borib yetishi mumkin. Ammo bu jarayon, ta'kidlanishicha, Edward Snowden erkin matbuotga taqdim qilgan maxfiy hujjatlarning jamoatchilikka yetib borishini to'xtata olmaydi. Amerika rasmiylari Snowden olib chiqqan materiallar ustidan nazoratni yo'qotib bo'ldilar va hatto bizni sudga tortib, gazetamizni yopgan taqdirlarida ham bu hujjatlar boshqa nashrlarda chop qilinaveradi. Sud bu jarayonni endi to'xtata olmaydi, deydi Luke Harding. Bugunga kelib nafaqat Britaniya, balki umumjahon miqyosida jiddiy axborot manbasi sifatida e'tirof etilayotgan Guardian gazetasining AQShdagi nashri muxbiri Glenn Greenwald Edward Snowden bilan u Hong Kongda ekanida uchrashib, birinchi intervyuni chop etgan taniqli jurnalist. Asli AQSh fuqarosi Greenwald kasbiga ko'ra huquqshunos va hozirda Braziliyada yashaydi. G'arb siyosatidagi so'lchi va liberallar huquq tashkilotlari bilan yaqin aloqada ishlab kelayotgan Greenwald avvaliga George Bush, hozirda esa Barack Obama siyosatining ashaddiy tanqidchilaridan biri. Guardian sharhlovchisi Luke Hardingning Ozodlik muxbiriga aytishicha, iyun oyida Hong Kongdagi uchrashuv paytida Edward Snowden AQSh Milliy xavfsizlik agentligining 20 mingdan oshiq maxfiy hujjatini aynan Greenwaldga taqdim etgan va endilikda dunyodagi biror qudrat bu hujjatlarning jamoatchilikka oshkor bo'lishini to'xtata olmaydi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 1-420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikda yana dasturimiz xalqaro mavzular bilan davom etadi. Demak, Suriya muxolifati hukumat kuchlari Damashq yaqinida isyonchilarga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani oqibatida yuzlab odam nobud bo'lganini aytmoqda. Suriya hukumati muxolifat iddaolarini rad qildi. Ayni paytda Arab Ligasi bosh kotibi Suriyaga safar qilayotgan kimyoviy qurollar bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti inspektorlarini voqea joyiga borib vaziyatni o'rganishga chaqirmoqda.
Suriya hukumat qo'shinlari 21 avgust kuni ertalab Damashq yaqinidagi isyonchilar nazoratida bo'lgan hududlarni bombardimon qilishda kimyoviy qurol qo'llaganiga oid muxolifat iddaolarini rad qildi. Suriya davlat televiziyasi chorshanba kuni ertalab hukumat kuchlari zaharli gaz joylangan raketalar bilan hujum uyushtirgani haqidagi xabarlar haqiqatdan yiroq deya bildirdi. Suriya harbiylari bayonotini armiya matbuot vakili o'qib eshittirdi.
تقوم قنوات الفتنة والتضليل وسفك الدم السوري بالادعاء كذبا.
Isyonga da'vat qilgan va yolg'on ma'lumotlar tarqatgan Suriyada qon to'kkan axborot vositalari Suriya Arab armiyasi Damashq tashqarisida kimyoviy qurollar qo'llagani haqida odatdagidek yolg'on xabar tarqatdi. Armiya qo'mondonlari bu iddaolar mutlaqo yolg'on ekanini va bu Suriyaga qarshi ayrim davlatlar tomonidan olib borilayotgan iflos axborot urushining bir qismi ekanini tasdiqladi, dedi Suriya armiyasi vakili. Undan oldin qarorgoh Londonda joylashgan Suriya inson huquqlari observatoriyasi tashkiloti kimyoviy qurollar hujumida o'nlab odam nobud bo'lganini xabar qilib, Suriyaga borgan BMT ekspertlaridan ushbu voqea joyida tekshiruv o'tkazishga chaqirgan edi. Suriya hukumatiga muxolif bo'lgan mahalliy muvofiqlashtirish qo'mitasi hujumda yuzlab odam o'lganini bildirdi. Muxolifatdagi Suriya Milliy Kengashi lideri Ahmad Al-Jarba Al Arabiya telekanaliga bergan intervyusida Damashq tashqarisida joylashgan G'outa mintaqasida uyushtirilgan hujumda kamida 100 kishi o'lganini iddao qildi. Al-Jarba BMT Xavfsizlik Kengashini zudlik bilan sessiya o'tkazib, voqeani muhokamaga qo'yishga chaqirdi. Suriya Milliy Kengashi Twitter orqali Damashq yaqinidagi hujumda 650 dan ziyod odam halok bo'lganini bildirdi. Istanbul shahrida so'zilgan Suriya Milliy Kengashi matbuot kotibi Xolid Solih Reuters axborot agentligiga hujum uchun prezident Bashar al-Asad hukumati kuchlari mas'ul ekanini ta'kidladi.
It's very obvious to us that these chemical weapons were used and were carried out using ballistic missiles.
Kimyoviy qurollar ishlatilgani bizga kundek ravshan. Ularni qo'llashda ballistik raketalardan foydalanildi. Faqat rejim bunday qurollarni begunoh odamlarga qarshi ishlatish imkoniyati va istagiga ega, dedi Suriya muxolifati vakili. Qarorgohi Qohirada joylashgan Arab Ligasi bosh kotibi Nabil Al-Arabi kimyoviy qurollar bo'yicha BMT inspektorlarini zudlik bilan g'arbiy G'outaga borib, sodir etilgan jinoyatni o'rganishga chaqirdi. Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague e'lon qilgan bayonotda Britaniya hukumati Damashq yaqinidagi isyonchilar nazorat qilayotgan hududiga kimyoviy qurol bilan qilingan hujumda yuzlab odam, jumladan bolalar ham nobud bo'lgani haqidagi xabarlardan tashvishda ekani bildirilgan. Hague o'z mamlakati Suriya hukumati kimyoviy qurollardan foydalangani haqidagi iddaoni BMT Xavfsizlik Kengashi yig'ilishida ko'tarishini bildirdi. Suriya davlat televiziyasi muxolifatning iddaolari yakshanba kuni Suriyaga 2 haftalik tekshiruv missiyasi bilan kelgan BMTning kimyoviy qurollar bo'yicha ekspertlar guruhini chalg'itishga qaratilgan deya ta'kidladi. Davlatga qarashli SANA axborot agentligi iddao qilingan kimyoviy qurollar hujumi haqida ma'lumot tarqatgan xorijiy axborot agentliklarini Suriyada qon to'kilishiga hissa qo'shayotganlik va terrorizmni qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Suriya hukumati va muxolifat guruhlari bir-birini mamlakatda 2,5 yildan beri davom etayotgan urushda kimyoviy qurollardan foydalanganlikda ayblab kelmoqda.
Albatta, Suriya katta miqdordagi maxfiy kimyoviy qurol zaxiralariga ham ega ekanligi borasida taxminlar bor, lekin Bashar al-Asad hukumati buni rasman tasdiqlamagan va ayni paytda inkor ham qilmagan. Endi bahs maydoniga taklif etamiz. Bugungi bahs mavzusi O'zbekistonda paxta mavsumidagi cheklovlar. Mikrofon oldida hamkasbim Sidriddin Ashur.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishni Pragadagi studiyadan men Sadriddin Ashur olib boryapman. Demak, bugungi bahsimiz mavzusi paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi yoki yo'q? Ozodlikning navbatdagi bas maydonida ana shu haqda munozara yuritamiz. Mana 5-6 kundan so'ng aytaylik yoki biror haftadan so'ng O'zbekistonda paxta terimi boshlanadi. Hali shu mavsum boshlanmasdan turib, rasmiylar o'zbekistonliklar kundalik turmush tarziga bevosita ta'sir qiluvchi turli xil cheklovlarni joriy qilishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mana Farg'ona viloyatining 15 tumanida aytaylik shunday bir holat yuz bergan, yana shu barcha to'ylarni 20 kun shu ichida, yana shu 1 sentyabrgacha o'tkazishga hammaga aytib chiqilgan va bu haqda paxta mavsumida to'y qilmayman degan ma'noda tilxatlar ham olingan. Bundan tashqari mana har yili mamlakatda paxta terimi mavsumida tumanlardagi bozorlar kunduz kuni yopib qo'yiladi, jamoat transportining qatnovi cheklanadi. Benzin yo'qoladi, taqchil bo'lib qoladi. Umuman shu odamlarning kundalik turmush tarziga bevosita salbiy ta'sir qiluvchi ana shunday holatlar juda ham ko'p ro'y beradi. Lekin ayrim o'zbekistonliklar hukumat tomonidan ko'rilayotgan bunday tadbirlarni elga kelgan to'y, umumxalq hashari, dehqonlarga yordam deya qabul qiladi va bu cheklovlarga e'tirozlari yo'qligini aytadi. Paxta terimi mavsumida mahalliy hokimiyat vakillarining mana shu bozorlarni yopishi, to'y o'tkazishga taqiq joriy qilishi, transport qatnovini cheklashga urinishlari qanchalik haqli? Xo'p, O'zbekiston fuqarolarining konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklari bu bilan buzilmaydimi? Balki ko'pdan quyon qochib qutulmas deganlaridek, paxtani yog'in sochinga qoldirmasdan terib olishda haqiqatan ham dehqonlarga yordam berish kerakdir. Biz bas maydoniga ana shu ikki xil qarashdagi tinglovchilarimizni taklif qildik. Xorazmning Xiva shahridan 56 yoshli Salay Otajonov hamda yana bir xorazmlik suhbatdoshimiz 45 yoshli o'qituvchi Surob Vafoyev. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana endi bahsimizning birinchi qismini boshlaymiz hozir. Men endi birinchi savolni Salay Otajonovga bermoqchiman. Salay aka, mana siz nima uchun endi aytaylik shu ayni paxta terim paytida mana shunday bir cheklovlarning joriy qilinishini ma'qullaysiz? Sababi nimada? Marhamat.
Endi assalomu alaykum radio tinglovchilar. Eng avvalambor bu mana 2012-yilda paxta yig'im davrida hech qanaqa cheklov bo'lgani yo'q. 2012-yil. Sekin-sekin mana to'y hasham bo'lmasin yoki bozorlarni iringlar. Mana bunday gaplar bu hokimiyatlarni yoki shu bir kimlarnidir prezidentimizga qarshi deb bilaman bularni. Lekin paxta yig'im teribi mana hozir bizni mana mahallamda men yashayotgan mahallada 250 ming so'm biltir 200 ming so'm bo'ldi. 2012-yilda 200 ming so'm har kilogram paxtaga berildi. Kim xohlasa dedi, avtobusga odam sig'gani yo'q. Bironta odamni majbur qilganlar to'y ham bo'ldi, hasham ham bo'ldi. Hech bir cheklov degan narsani men ko'rmadim.
Kilosiga 250 ming deyapsiz, 250 so'm demoqchidir shekilli.
Ha, 250 so'm bo'ldi bir kilosi.
Odamlar o'zlari chiqib paxta terdi, shundaymi?
Ha, shunday deb e'lon qilindilar. Shunday bir ma'rifat madaniy ishini olib borib, mana shu paxtani kimda-kim 200 so'mdan paxta terishga unga mukofot mahalla komitetidan 10 kilo moy berildi, un berildi. Nima deb kerak bo'lsa 10 kundan shuni shunday deb e'lon qildilar. Xalqni o'zi avtobus qo'ydilar. Xalq avtobusiga yo'q, qarnik bo'lsa yo bir nimalar bo'lsa qoling bo'ldi. Avtobusga bugun 10 odam yoki 20 odam bo'ladi desa ham odam sig'may qoldi avtobusga mahallamizda.
Siz mana aytyapsizki, to'ylarning mana cheklanishi yaxshi, baribir to'y paxta paytida to'y qilmaslik kerak deyapsiz. Nima uchun shunday?
Avvalambor vijdonga bog'liq. Shunday bir paxta O'zbekistonning bilasiz bir faxri bu. Dunyoda bizning eng asosiy paxta boyligimiz. Paxtani paxta boyligimiz. Shu paxta tuzumida shunday bo'lgan paytda endi bu hali cheklov mana 2012-yilda mana paxta yig'im terimida mahallamizda qancha to'ylar bo'ldi, oshlar bo'lyapti yoki bir nimalar bo'lganda hech kim buni to'xtating, mumkin emas paxta degan bir farmoni yo prezidenti yo hokimi tumanni men farmonini o'qiganim yo'q hech qayerda.
Umuman siz hukumatning shunday bir tadbirlarini qo'llab-quvvatlaysizda?
Albatta, albatta, albatta. Chunki rahbarimiz bizni otamiz. Bizni Alloh tomonidan berilgan bu baxt qushimiz bu. Shunday bizga imkoniyat berib, tinchlik beryapti. Biz har bir so'zini, har bir qarorni qo'llab-quvvatlaymiz.
Rahmat. Men endi Surobjonga so'z bermoqchiman. Surobjon, siz nima deysiz Salay akaning aytganlariga?
Endi bitta gapga aytib qo'ya qoling. Mayli, hokimlar bunaqa buyruq chiqarmagandir. Hech kim unga yozma buyruq chiqarmaydi. Ammo o'qituvchilar, vrachlar, kollej o'quvchilari, ularning chiqarishi bu ochiq fakt. Masalan, men bittasi ishga kirgan paytda ko'rgan. Ishga kirgan paytda dala ishlaridan bosh topmayman deb mehnat shartnomasiga, ya'ni mehnat shartnomasiga imzo qo'ygani ham aytilgan. Masalan, bironda ishga kirishdan oldin bu mehnat shartnomasini ko'zga tashlasa shoirat tuzatiladi. Keyin to'ylarni to'xtatish haqida bu bor gap. Bu qanaqa mavjud? Bizning O'zbekistonda hech qachon bu qonunlar yozma qilinmaydi. Yozma qilinsa bu o'ziga nisbatan qarshi ishdir. Faqatgina og'zaki buyruq orqali bajariladi. Og'zaki buyruq orqali bajarmagan odamlarga uni bajarmadim tomonidan qanaqadir tayziqlar keladi. Masalan, prokuratura, militsiya tomonidan yoki ayblarni qidirish kabilar e'lon qilinadi. Bu yashirib bo'lmaydigan holat emas. Endi bu asosiysi bu qismatga o'tilganim qarshiligim nima tarafda? Bu paxta baxtimiz deyapti mayli xo'p
faxrimiz deyapti. Birga O'zbekiston deb odamlarning ham huquqi bor. O'zbekiston ham boshda biz demokratik davlatmiz degan, bizda teng huquqlilik degan narsalar bor. Bu uning ishi axir. Bu uning ishi. Xitoyda ham ikkilar shu vaqtda hech kim birovning to'yiga halal bermaydi. Xitoyda ham qo'l mehnati bor. Ammo lekin u yerda ham qalbi yo'q, to'kilmasa masalan odam yerdan qo'l mehnati bilan kelganda u darajada masalan ahamiyat bermaydi. Xitoyda ko'rdim, lekin xalqni bu asosiy daromad manbaiga aylantirgani yo'q hech bir davlat.
Sonra aka javob bering.
Siz mana aytyapsiz, paxta yig'im terimi davrida kollej yoki bo'lmasa o'qituvchilar, ziyolilar, vrachlarni shuni majbur qilib olib ketyapti. Agar bu chiqimman desa, shuni prokuratura tomonidan shuni jinoiy ish qo'zg'ab yoki ishdan haydash, shunda sizda fakt bo'lganmi? Shunday bironta o'qituvchi yoki vrachni paxta yig'im terimi, sen paxtaga chiqmading yoki sen to'y qilding, sen ishdan haydasang, prokuratura tomonidan bir tergovmi, surishtiruv bo'lganmi? Shunday bir holat bo'lganmi?
Fakt borki, fakt borki, masalan qanchadan qancha kollej direktorlari, qanchadan qancha glav vrachlar, men selektorlarda bo'lganman, o'sha selektorlarda ishtirok qilganman. Afsuslar bo'lsa, men o'sha yerga bitta fon olib kirmaganman. Bitta fon bo'lganda men o'sha fayllar kelishini ko'rsatib berardim. Men o'sha qanchadan qancha masalan kollej rahbarlari yoki masalan bosh shifokorlar yoki bo'lsa poliklinika rahbarlari qanchasi ishdan bo'shatgan yoki bo'lmasa qadrmi shifoxonadagi qadrlar bo'lim mudiri yoki bir kollejdagi qadrlar bo'lim boshlig'ini o'zi turib turib yoki ularni borayotgani guvohi bo'lganmiz yoki bo'lmasa uni ham sizga suratini chetirib yoki bo'lsa whatsapp orqali yuborishimiz kerakdir ozodlikka. Istasangiz xudo xohlasa paxta boshlig'i man uni suratini sizga yuborib whatsapp orqali yoki facebook orqali joylashtiraman va sizga
suratlar ixtiyoringiz. Mana kechirasiz, men ham O'zbekiston fuqarosiman, shu Xorazm farzandiman. Men biron joyga yo kollej direktori yo o'qituvchi yo ziyolilarni ko'rganman. Hattoki bunday ahvolni men o'qituvchini prokuratura tomonidan yoki bir boshqa tomondan bu majburiy qilib yoppasiga hamma iringlar, mahallani iringlar, yo kollejni iringlar, yo bonisani iringlar, tibbiyot bo'limini iringlar, paxtaga hamma paxtaga deganda yoppasiga men buni eshitmaganman. Bu Sayyid davrida bo'lgan. Hozir mana o'g'lim shukr xudoga mana kollejda o'qiydi yoki bu Toshkent. Men buni ko'rmaganman lekin.
Akajon, bunaqa shifoxonani yopmaydi hech qachon. Shifoxona yopilmaydi. U yopilmaydigan narsa faqat bu yerda masalan tibbiyot birlashmasida 500 xodim ishlanadigan bo'lsa, o'shadan 100-150 ketadi degan gap. Bu degan gap ish kuni qisqaradi degan gap. Bu degan gap mana shu tibbiyot birlashmalaridagi aholiga tibbiy yordam ko'rsatish sifati tushadi degan gap. Ammo bizning kollejlarda o'qituvchi o'quvchilarni haydalishdan aniq masalan to'g'ri bolalar mehnatdan voz kechishdi, ammo lekin muallimlar shu yil o'toqqa ham borishdi. Buni hech kim inkor qilmaydi. Siz man sizga aytyapman, hech shoshilmang, xudo xohlasa sizga nasib qilsa facebook orqali mana shu o'qituvchilarni, maktab o'qituvchilarni paxtaga borgani suratini tushirib beriladi.
Mana mana hozir biz yana bolalar mehnatiga qarab ketyapmiz, lekin bugungi mavzu sal boshqacharoq. Yo mana shu bozorning yopilishi masalan bir nimani aytaylik, odamni ko'paytiradimi yoki bozorni yopgani bilan odamlar urra qilib hammasi paxtaga ketadimi? Bu mana shu bozorning yopilishidagi, bozorlarning kunduz kuni yopilishidagi shu mantiqsizlik qayerda? Men shuni tushunmayapman, Salay aka.
Bu bundayda endi yangi mesli bo'lasdiki, buni shuda hokimiyatda yoki mana bu kishi aytayapti, bosh vrach bo'layapti kollejda. Bular shu yaxshi ko'rinish maqsadida o'zlari parman chiqarib, o'zlari mana bunda bir yaxshi ko'rsangiz, ya orden olish maqsadida bunday holatda bo'lishi mumkin. Men shunda deb o'ylaymanda, bu lekin bu davlatimizni rahbari, bu prezidentimizni bunga hech qanaqa daxli ham yo'q. Buni bu xalqning istagi bilan paxta xalqning istagi. Bu o'zbekning g'ururi. Lekin mana bu kishini aytayotgan so'zlari shunday holatda bo'lishi mumkin. Shu ya şunu meclis bulas dedi yani ki hakim etmeye ya ki bu şunu bazar başlık memuriyeti mi ya ordin alış maksadında tez rayondan katta kılıp tez mecbur etti kanda yol bilen becerişi tez rak faktanı yıkım terip alıp mu özünü kösetişi şunda bir ne halata buluşmuyor ama lakin devletimiz tamamından vezirim baş vezirimiz tamamından bunda halatlar ben kararda hiç kayıda okuma gelmez ben bilmeyim ben bu nesini
düşündüm siz de sana yeke. Demek ki bu mahalli hakimlerde, şu bile tümen hakimlerinin aitliği ağzaki kursatmaları. Lekin şu narsalardan bana aitliyemiz ki prezidentin hiç kendine alakası yok, ya ki başvazı hiç kendine alakası yok. Şimdi ben Suhrab'dan soramak istiyorum. Suhrab hakikaten şunu değil mi?
Peki, selektörde kirik görseniz, selektörde Oşan Mirzayev oturadı. Mirzayev yandaki yardımcılar oturadı. Oşan satı içti, o şehirde çıkarışmalar, o şehirde buyruk vazifler boladı. Aytaman ki bu sizga sariq matbuotda yoki bo'lmasa gazetada yoki bo'lmasa hujjatda ko'rsatilmaydi bular. Ya'ni sizning O'zbekiston hududida yozilgan qonunlardan tashqari yozilmagan qonunlar ham bor. Buni hech kim inkor qilmaydi. Buni hammay bilib ko'rib turibdi. Hatto siz odamlar ham bilasiz. Buning uchun bu aytilmagan albatta masalan bermadingiz bunaqa buyruq qildi nimagaki bu yerda xalqaro mehnat muhofaza qilish tashkilotlari bor. Qo'qish tashkilotlari bor. Ular aralashadi masalan, majburiy mehnatdan foydalanyapti. Ularga shunaqa bo'lmasa kerak, ba'zi bir amaldorlarga yaqinlashtirish uchun u narsa ishtirmadi, bor narsa u.
Mani kechirasiz. Mana bu bosh vazirni yoki shu uning yonidagi o'tirganlar selektorga bo'ladigan vaqtda haqiqatan mana Xorazm viloyatini siz eshitibsiz. Xorazm viloyatida davlatimiz tomonidan, prezident tomonidan qancha milliard so'mlar berilyapti. Lekin shunga ish kuchi topolmayapti bular. Yaxshi vaqtida haqqini berolmayapti, issiq ovqat berolmayaptimi? Nima tashkillashdi? Bu yerda milliard ularni ham jahli chiqadi. Nima uchun men milliard shu vatan uchun shu yurt uchun shunchalik mablag' beryapman nima uchun bular o'z vaqtida shuni ishni qilmayapti bular masalan bizni Xiva dunyoga tanilgan bu shunday bir aziz mo'tabar joy shunga milliard pul beryaptilar ammo lekin ishni ko'zini bilmay qayerga borishini bilmay boshi garanglab mana bu yerda kursi egarlab mansab egarlab o'tiribdi
siz aytmoqchiki davlat mana shuncha pul berib yo'llari quryapti uylar quryapti lekin uni paxtasini terib bermagan uchun achchig'i chiqib gapiradida deyapsizda endi
yo'q paxta bu boshqa masala bu paxta bizni har bir fermerni yoki bo'lmasa nima deydi meshtir xalqni bu ishtiyoqi bu paxtani baribir qanday bu yo'li bo'lsa ham buni unday bir ommaviy masalan oldin sayyozlarda emasku bunday majbur qilib ishni yopinglar qancha odam mana bu 500 kilo bir tonnasini terib kelasan degan bir farmon majburiyat yo'qku faqat mana bugungi kunda qishloq xo'jaligi sohasida olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarga atrofiga yozish bo'yicha ommaviy axborot vositalariga keng targ'ibot ishlari olib borilmoqda bularni ommaviy axborot vositalari har bir joyga borib tekshirib ko'rib uchrashuv qilaveryaptilar bu qanday bo'lishi mumkin bu bizni paxta yig'im terimida endi bordi poto zavoddan boshqa joyda degan endi baribir buni kirmakchi bo'lmaydiku baribir paxtani yig'ib terib olishimiz
mayli
xalqimizni boshiga
Suhrobga navbat berayik Suhrob marhamat
endi masalan sizga aytay paxta o'zbekni faxri deyapsiz paxta o'zbekni g'ururi deyapsiz paxta bo'lmaganki qishloq xo'jalik mahsulotimi qishloq xo'jalik mahsuloti demak u agrar sanoat degan agrar xo'jalik degan agrar xo'jalik qachon bo'lgan bu feodalizm davrida bo'lgan ya'ni asosiy foyda qishloq xo'jaligidan bo'lgan to'g'rimi keyin hozir ham bo'lmoqda ba'zi bir qoloq afrika mamlakatlarida asosiy foyda masalan efiopiyada masalan afrika davlatlarida yoki bo'lsa kofe kakao mana shunga o'xshagan holatlardan choyda o'shanda faqat foyda ko'rilyapti bu degani qolon davlatlar faqatgina sanoat qurbi bo'lmagandan keyin shundan foydalanishyapti degani demakki o'zbekiston faqat agrar xo'jalik asoslanib qoldi demak u o'zini industrial sanoatni rivojlantira olmaydi degani hoki masalan shu paxtadan bizni 20 yil mobaynida o'shani ichgan pullardan hech bo'lmasa biz to'qimachilik sanoati sifatida foydalana olmadik to'qimachilik sanoati 22 yil mobaynida rivojlantirib xuddi bangladeshdagi yoki pokistondagidek foyda ko'rsatdilarku nimaga bizda shunaqa qilinmayapti o'sha narsalar bo'lingandan edi mana u bolalarimizni o'qituvchilarimizni paxtaga yuborib nimalar bo'lmasdi Akatçı çekim de vasıtası çevirlerdi. Mesut Tarpar'a getirirse, kutluk masaya sanatı çevirecek fayda. O zaman paktanın zararını koplardı. Fakat biz de paktı zarar çevirdik olalım.
Bu kişinin, mesela pakta bu. Bu pakta bizni çelip biliş. Bizni o nama kıladı, kandayı kıladı, kandayı nasıl satıladı. Benim devletimizi büyücüge kirledigen fayda bu. Bizni o devletimizi işige, onların kandayı kılıp eksport kıladı, kayrıge biledi. Şimdi bana özümüzde hazır paktanı kendimde 60% özümüzge kalıp, özümüzge talep olup, özümüzde halkımız için baylıkımız olup, özümüz işe çıkar yapmış ki bunu. 40% eksport bulabilirsem 60% hazır öz, yurtumuzda özümüzü vatanimizda qolyap chiqyo.
Yo, o'x, siz olgan nimalar xato. Chunki O'zbekiston paxtasining asosiy qismi eksport qilinadi. Bitta narsada paxtani kim ekadi? Fermer ekadi, ishchilari bor, odamlari bor, ha? Xo'p, paxta davlat monopoliyasi. Fermer, dehqon yetishtiradi o'shani, uni mulki u. Yeri bor. Paxtaga sarflagan puli bor, ishchilari bor. Endi nima uchun aytaylik, shuning og'irligi o'qituvchilarning zimmasiga tushadi, shifokorlarning yoki kollej o'quvchilarining. Shu paytgacha, o'tgan yilgacha maktab o'quvchilari safarbar qilinardi, o'tgan yili qoldi faqat. Nima uchun mana yoz shu paxta mavsum paytida Toshkentdagi hamma korxonalardan aytaylik byudjetda maosh olib ishlaydigan korxonalardan odamlar gruppa-gruppa qilib yotog'i bilan yuboriladi. Ularga nima zarur shu narsa? Nimaga kerak shu narsa? Masalan,
endi ular ham shu O'zbekistonni nomini yapti, O'zbekistonni havosi nafas olyapti, suvni ichyapti, shu vatanni deb yurgan odam, men bilmadim buni kabinetda qanchalik tagida o'tirganini. Men prezidentimizga aytgan so'zlari bor, dedi, ko'chaga chiqmang, senatorlarga aytdi, bu chiqinglar, boringlar deganiga nima gap bo'lyapti? U kabinetda chiroyli qilib bilanmishsinda, taginga mashina, unda o'tirmanglar, chiqinglar. Biringlar xalq bilan muloqotda bo'linglar. Ammo uning o'zi biz uchun faxrdir, o'tirmaydilar. Vijdoni bor odam kabinetda o'tirmaydi. Chiqib xalq bilan shuni bir rahbarlashtirish, qarshilik qo'yaptilar. Shuni bir yo'lini topadilar, shu bir xalqning ko'nglini ko'tarish. Bu chunki bu bironta xalq yo'qki, u qanday odam bo'lishi mumkin? Paxta yig'im chiqarimanda kabinetda o'tirib, bu lalala qilib o'tirish. Bu paxta 10 kun, 15 kunlik narsa bu. Bunga qanday xalqim o'tirishi mumkin?
Mana gaplashdik. Men tasavvur qilingki Toshkentda bitta to'qimachilik sanoati, to'g'rimi? Yoki bu oddiy gina tasavvur qilish kichkina bir sex, to'g'rimi? O'sha sexni xodimlar ketishga o'tirmasi kerak. Kollejdagi o'qituvchilar, ya'ni kollejdagi o'qituvchilar yetarli ta'lim bermagandan keyin kollej bitiruvchilar chalasavod bo'lib yurishibdi. Kasb hunar o'rgatish kollejlari deyiladi. Kasb hunar kollejlari men ko'rganman, masalan, xorijda qanaqa darajada ular bilim darajasi bo'lishini. Oddiy gina Navoiy tog'chon metallurgiya kollejini bolalari ilmi anavi institutdagi bolalarni ilmida ming marta yaxshi. Vaqtida masalan o'sha bolalarga ilm berib bilsa, talab qilinsa, o'sha bolalar bitirib chiqqandan keyin keltirilgan foydasi paxtadan 100 marta ko'p bo'lar-ku. Masalan o'sha institutdagi domlalar talabalarga ilm bersa, o'sha talabalar ilmi orqali O'zbekistonga kelajak yuz barobar foyda beradiki. Masalan o'sha talab biron bir ixtiro qilsa, agar malakali bir bitiruvchi kelib turib, biron korxonaga ichmi, biror shifoxonaga ichmi, biror kollejga ta'lim bersa, O'zbekiston ilm fani rivojlanishiga sir emas-ku.
Rahmat sizlarga. Mana bahsimiz ham yakunlanib boryapti. Demak, bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov joriy qilishga haqlimi degan savolni o'rtaga qo'ygandik. Salay aka bunga haqli deb javob berdilar, a?
Albatta. Men cheklov deganim yo'q. Men paxta terim yig'im teriga mening g'ururim deb aytdim. Bu cheklov men bunga qarshiman. Kim meni cheklov qilishi mumkin? Sen majbur paxta terasan yo men unday emas. Lekin vijdoni bor odam paxta yig'im terimida uyda o'tirish, men xalqdan chetda chiqish, uni men istamayman. Vijdoni bor odam uchun g'urur bu. Paxtani terib 10 kilomi 20 kilodan kelib topshirish, davlatga topshirish bu insonning g'ururi.
Yashang, rahmat. Siz nima deb bilasiz endi, Suhrob?
nima desam aka, bu yerda foydani ma'lum bir guruh, ma'lum bir amaldorlar, ma'lum bir siyosatchilar ko'ryapti. Mayli, biz siyosatchilarga qurbon bo'laylik va mana o'zimizga g'urur deb biladi. Ammo kimlar bu narsaga qarshiman.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan ozodlikning bahs maydoniga yakun yasaymiz. Bugun biz paxta terimi mavsumida rasmiylar cheklov qilishga haqlimi yoki yo'q shu mavzuda bahs olib bordik. Vasta xorazmlik Salay Otajonov hamda Suhrob Vafoyev ishtirok etdi. Agar sizda ham bir fikrlar bo'lsa, marhamat, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Bahsni men Pragadagi studiyadan Sadriddin Ashur olib bordim.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.